Chers amis, la chanson suivante que je voulais vous partager, c'est la chanson intitulée « Jangan tutup dirimu » de Stinky. Cette chanson raconte l'histoire d'un amoureux qui espère que l'être aimé ne lui fermera pas son cœur. Les paroles expriment des sentiments sincères et l'espoir d'être ensemble, même s'ils n'ont pas pu prouver leur amour de manière concrète. Cette chanson véhicule un profond sentiment d'amour et l'espoir que l'être aimé ne se fermera pas avant que son amant ne vienne faire partie de sa vie. Il est conscient de ses limites, mais sa détermination et sa sincérité sont les principaux fondements de la transmission de ses sentiments. Chers amis, voici Stinky va chanter une chanson intitulée « Jangan tutup dirimu ».
Ucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dan suci. Sungguh aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan jangan tutup dirimu sebelum aku datang. coba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui setulus hatiku, aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup diri.